Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάης Γεωργακόπουλος. Και πάλι από το διεθνή χώρο θα ξεκινήσουμε. Ελαίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε από το πρωί η τετραήμερη εκεχηρία που θα συνοδευθεί από την απελευθέρωση 50 ομήρων της Χαμάς και από πλευράς Ισραήλ τριπλάσιων Παλαιστινίων κρατουμένων. Συνεχίστηκαν πάντως μέχρι την τελευταία στιγμή οι επιθέσεις στη Βόρεια Γάζα. Ευρωπαϊκό μούδιασμα από την πρωτιά του ακροδεξιού ευρωσκεπτικιστή Βίλντερς στις εκλογές της Ολλανδίας. Διεθνές το μούδιασμα πλην των γνωστών και μη εξαιρετέων και από την νίκη του κατά τη δήλωσή του αναρχοκαπιταλιστή Χαβιέρ Μίλεϊ στις προεδρικές εκλογές της Αργεντινής. Για πρώτη φορά ο Πούτιν έκανε λόγο για τον πόλεμο στην Ουκρανία ως τραγωδία, μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη στη σύνοδο κορυφής του G20. Και τέλος, απολύθηκε και επαναπροσλήφθηκε εν ρηπή οφθαλμού ο συνιδρυτής της κορυφαίας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAlpha1. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, δεύτερο κύμα διάσπασης στο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου και 9 βουλευτών, συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα μαζί με τους 2 της ομπρέλα. Στο μεταξύ, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τρίτο πίσω από το ΠΑΣΟΚ τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2024, προβλέπει 2,9 ανάπτυξη, 2,1 πρωτογενές πλεώνασμα και 2,6 πληθωρισμό. Προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την αποκατάσταση σε Θεσσαλία και Θράκη με κόντρες μεταξύ των αρχηγών. Σε διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο, κινητοποίησης από Σωματεία Ελευθέρων Επαγγελματιών. Και τέλος, πρώτη γυναίκα γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, εξελέγει αυτή την εβδομάδα η πρώην υπουργός Μαρία Σιρεγγέλα. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love.
Oh, yeah. I have no fear, my dear.
People talk about me, baby.
Talk about me bad too.
They say I'm doing you wrong, doing you wrong,
doing you wrong.
Well, don't let that worry you, baby.
Oh, baby, Bobo,
'cause I'm right here.
Time, baby.
'Cause I'm a picker, I'm a grinner,
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά το πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Έχουμε την πρώτη μέρα της εκεχηρίας και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Χαράλαμπο Παπασωτηρίου, καθηγητή διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Παπασωτηρίου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είναι προφανές πως βρισκόμαστε στον πόλεμο στη Γάζα σε ένα σημείο καμπής από σήμερα το πρωί. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα στοιχεία που οδήγησαν τις δύο πλευρές σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη συμφωνία?
Γιατί η Χαμάς δεν κατάφερε να διευρύνει τον πόλεμο και να συμπαρασύρει τη Χεζμπολά και τους Ιρανούς που είναι στη Συρία. Οπότε έμεινε κάπως μόνη. Και το Ισραήλ προέχει να σώσει τους ομήρους. Ναι. Δηλαδή δίνει μεγάλη προτεραιότητα το Ισραήλ στο να απελευθερώσει τους ομήρους. Γι' αυτό και λέει θα απελευθερωθούν 50, αλλά για κάθε... για κάθε 10 επιπλέον που επιπληθρώνεται θα εκτείνει την κεχηρία κατά μία ημέρα, που σημαίνει ότι στην κοινωνία, στη Λωρίδα της Γάζας, υπάρχει μεγάλη πίεση. Η Χαμάς θα απελευθερώσει κι άλλους.
Μάλιστα. Εν τη ενία τάφτε, η τετραήμερη κεχηρία μπορεί να επεκταθεί αρκετά, έτσι δεν είναι?
Με αυτόν τον τρόπο, ναι. Αν απελευθερώνει κάθε μέρα 10 η Χαμάς, 200 που έχει κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, 240 τέλος πάντων. Όσοι είναι ζωντανοί, βέβαια.
Σωστά. Σωστά, έχετε δίκιο.
Αν θέλαμε να δούμε τα κέρδη και τις ζημιές για τις δύο πλευρές από αυτή τη συμφωνία, τι θα μπορούσαμε να βάλουμε στο καλάθι, και το μεν και το δε?
Κοιτάξτε, η ζημιά για το Ισραήλ είναι ότι δεν κατέστρεψε τη Χαμάς, συναλλάσσεται μαζί της, κάνει συμφωνίες μαζί της. Τώρα θα μου πείτε είναι προσωρινό, εντάξει, αλλά όσο περισσότερο κρατήσει αυτή η ανακοχή, τόσο πιο δύσκολο να ξαναξεκινήσει
ο πόλεμος.
Ο πόλεμος από πλευρά του Ισραήλ. Δηλαδή, γενική κοινή γνώμη, η ανοχή της έχει. Λέμε και στην Αμερική, δηλαδή, ο πρόεδρος Biden και τέτοια. Η ανοχή σε αυτή την στρατηγική που υιοθέτησε το Ισραήλ, που είναι χτυπάμε όποιο κτίριο, από όποιο κτίριο δεχόμαστε πειρά. Οπότε έχει καταστρέψει πάρα πολλά κτίρια στο βόρειο μέρος της Γάζας. Αυτό δύσκολο θα το ξαναξεκινήσει αν κρατήσει όχι 4 μέρες αλλά παραπάνω. Άρα φαίνεται και το Ισραήλ περιορίζει κάπως τους στόχους του, αν ισχύει αυτό που λέω. Δηλαδή αν όντως δυσκολευτεί να ξαναξεκινήσει. Δηλαδή δέχεται ότι θα πρέπει να συνυπάρξει κάπως με τη Χαμάς. Ελπίζοντας όμως η καταστροφή που έχει πάθει η Βόρεια Γάζα να δημιουργήσει τέτοιες κοινωνικές πιέσεις στη Χαμάς από τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας, να μην τολμήσει πάλι να επαναλάβει αυτό που έκανε στις 7 Οκτωβρίου.
Ναι. Αναφερθήκατε κι εσείς μόλις προηγουμένως σε ένα ερώτημα που είχα να σας κάνω για την έμεση αναγνώριση της Χαμάς από πλευράς Ισραήλ. Πράγμα που είχε γίνει και πριν, βέβαια, με έμεσες συμφωνίες που αφορούσαν Παλαιστινίους που έφευγαν από τη Γάζα για να εργαστούν στο Ισραήλ και ούτω καθεξής. Αλλά τώρα πια, με δεδομένο το στόχο, πραγματικά η συμφωνία αυτή συνιστά μια έμεση αναγνώριση της Χαμάς. Όμως, τι πρόβλεψη μπορεί να γίνει για την επόμενη μέρα της εκεχηρίας? Αναφερθήκατε πριν στην περίπτωση που η εκεχηρία παραταθεί διότι θα απελευθερώνονται και άλλοι ομήρια πλευράς Χαμάς. Όμως ο Νετανιάχου και το πολεμικό συμβούλιο και το υπουργικό συμβούλιο συνεχίζει να λέει πως στόχος είναι η καταστροφή της Χαμάς. Στη συνέχεια λοιπόν αυτής της επιχείρησης είναι δυνατόν να προχωρήσει μετά από κάποιες μέρες επιχείρησης στη Βόρεια Γάζα, είναι δυνατόν να προχωρήσει το Ισραήλ σε επιχείρηση και στη Νότια Γάζα, όπου καλούσε να κατευθυνθούν οι άμαχοι από τη Βόρεια? Και αν όχι, πώς θα επιτευχθεί ο στόχος της καταστροφής της Χαμάς?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση στο Ισραήλ να κυνηγάει τις αντιπάλους για χρόνια. Δηλαδή, αν θυμόσαστε, αυτή που ήταν υπεύθυνη για την επίθεση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, τις κυνηγούσαμε εδώ για χρόνια σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, 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 πράγμα.
Οπότε μπορεί να... επειδή έχει ξεσηκωθεί η διεθνής κοινή γνώμη, μπορεί το Ισραήλ να... εφόσον απελευθερώσει τις ομήρες, βέβαια, Χαμάς, στοιχείς να τις απελευθερώνει, να το αλλάξει τώρα σε μια πιο μακροχρόνια στρατηγική. Πάντως το σχέδιο που είχε πριν τις 7 Οκτωβρίου, που ήταν να βοηθάει στην ευημερία της Λωρίδας Γάζας μέσω βοήθειας από το Κατάρ και μέσω αυτών των εργαζομένων, τα 20.000 που εργάζονται στο Ισραήλ, ώστε να μάθουν, να μάθει Χαμάς να συμβιώνει με το Ισραήλ, αυτό αποδείξει να θεσμένει ένας υπολογισμός. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή είναι δύσκολο να προβλέψω πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η πολιτική και η στρατηγική του Ισραήλ, εφόσον δεν ξαναξεκινήσει μαζικές επιχειρήσεις όπως έκανε μέχρι τώρα.
Να.
Πρέπει να το δούμε λίγο.
Δεν είναι προφανές πως με δεδομένα τα αδιέξοδα που λίγο πολύ είπαμε προηγουμένως, πως χωρίς μια συνολική λύση για το Παλαιστινιακό μετά το πέρας των όποιων επιχειρήσεων δεν πρόκειται να υπάρξει ησυχία σε αυτό το μέρος του κόσμου.
Σε αυτό έχει καταλήξει και η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή και οι Ευρωπαϊκές ηγεσίες. Και ένα μεγάλο μέρος του Ισραήλ συμφωνεί με αυτό. Όχι όμως διάφοροι ακραίοι με τους οποίους συμμάχησε ο Νετανιάχου στην κυβέρνηση που υπήρχε πριν,
ναι,
την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Αλλά είναι γεγονός ότι τελικά θα πρέπει μία αρχή να κυβερνάει και τη Λωρίδα της Γάζας και την Δυτική Όχθη.
Ναι.
Και να υπάρχει και ένας τρόπος που είχε ζητηθεί στο παρελθόν. Δηλαδή, ίσως μια ένας υπερψωμένος αυτοκινητόδρομος να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο οι Παλαιστίνοι χωρίς να χρειάζεται διαβατήριο, χωρίς να διασχίζουν το Ισραήλ, ας πούμε.
Ναι.
Κάπως δηλαδή να ενωθεί μεταφορικά, ενώ από τη σκοπιά των μεταφορών.
Η λύση των δύο κρατών είχε ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια με δεδομένες τις ευκαιρίες που είχα χαθεί. Και την επικράτηση όμως των ακραίων και στις δύο πλευρές, και στην παλαιστινιακή πλευρά με την κυριαρχία της Χαμάς και την εξουδετέρωση, θα έλεγε κανένας, παλαιστινιακής αρχής, αλλά και στο Ισραήλ λόγω Νετανιάχου και ιδιαίτερα της τελευταίας του κυβέρνησης. Τελευταία όμως έχει επανέλθει στις συζητήσεις, όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, όχι μόνο από τα αραβικά κράτη αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ευρωπαϊκά και εν γίνει τα δυτικά κράτη.
Ναι.
Πόσο ρεαλιστική όμως είναι πλέον αυτή η εκδοχή με δεδομένο αφενός την κυριαρχία των ακραίων και στις δύο πλευρές και αφετέρου την κατάσταση επί του εδάφου στη Δυτική Όχθη που με τον πολλαπλασιασμό των επικισμών έχει γίνει ένα κεφαλοτήρι με πολλές τρύπες, αν μου επιτρέπετε η παρομοίωση, η Δυτική Όχθη.
Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν το 2000, την τελευταία μεγάλη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη, ίσως το σοκ αυτό του πολέμου και για τις δύο κοινωνίες, ας πούμε, ήταν πολύ οδυνηρό. Να οδηγήσει σε μια προδιάθεση να γίνει κάποιο μεγάλο βήμα.
Ναι.
Δηλαδή και η μία πλευρά, δηλαδή η απόλυση, δηλαδή, τρομακτικές για το μέγεθος του πληθυσμού του, αλλά και αυτό που, βέβαια, που είδαμε τώρα στην Λωρίδα της Γάζας. Οπότε, ίσως η ίδια η καταστροφικότητα των εξελίξεων των τελευταίων δύο μηνών να οδηγήσει σε κάποιο breakthrough.
Ναι.
Αυτό ελπίζουμε. Για να μην έχουμε ξανά και ξανά τον ίδιο κύκλο βίας να επαναλαμβάνεται κάθε λίγα χρόνια, ας πούμε.
Ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden αλλά και προηγουμένως επί Τραμπ είχαν προσπαθήσει να απαγκιστρωθούν από τη Μέση Ανατολή και έστρεφαν την προσοχή τους προς την Ασία, ελαίο και της Κίνας. Όσον αφορά τα Μεσανατολικό, είχαν επικεντρώσει στις συμφωνίες του Αβραάμ που ξεκίνησαν επί Τραμπ και τελευταία επί Biden στην αποκατάσταση σχέσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ, παρακάμπτοντας κατ' ουσίαν και με τις συμφωνίες του Αβραάμ και όσον αφορά την προσπάθεια με τη Σαουδική Αραβία, το Παλαιστινιακό. Πώς βλέπετε πώς θα κινηθούν τώρα με δεδομένη και τη δραστηριοποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Κίνας, της Ρωσίας, αλλά και πρωτίστως του Ιράν με τους διάφορους απεσταλμένους, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη.
Ναι. Νομίζω ότι η Χαμάς έκανε την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ακριβώς για να εμποδίσει την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων διάφορων αραβικών κρατών με το Ισραήλ και να αλλάξει κάπως, να φέρει το Παλαιστινιακό πάλι στο προσκήνιο. Και τα κατάφερε. Δηλαδή,
ακριβώς. Ναι.
Είχε πολύ αιματηρό κόστος, δηλαδή, αλλά τα κατάφερε. Οπότε είναι. Αλλά τώρα θα δούμε πώς θα κινηθεί στη συνέχεια η Χαμάς. Δηλαδή, θα προσπαθήσει να γίνει μέρος κάποιας λύσης δύο κρατών, γιατί η Χαμάς δεν δέχεται δύο κράτη.
Ακριβώς.
Το έχει απορρίψει αυτό. Άρα δεν ξέρουμε πώς θα εξουδετερωθεί πολιτικά, αν όχι στρατιωτικά, ώστε να μπορέσει η Παλαιστινική Αρχή να θέσει υπό τον έλεγχο της και την λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα που θα χρειαστεί να συνεργαστούν αραβικά κράτη. Γι' αυτό το δέχεται το Ισραήλ. Δηλαδή, οι αραβικά κράτη να φροντίσουν να γίνει μια μετάβαση στη λωρίδα της Γάζας, ώστε να κυριαρχήσει εκεί και η Παλαιστινιακή, και εκεί η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία δέχεται τα δύο κράτη.
Βέβαια, η Παλαιστινιακή Αρχή υπό τον Μαχμούτ Αμπάς έχω την εντύπωση πως είναι πολύ δύσκολο, αν δεν υπάρξει και εκεί μια μεταπολίτευση, ας το πούμε έτσι, όπου από πολλές πλευρές ο φυλακισμένος από το 2000 Μαρουάν Μπαργούτη εμφανίζεται ως η ιδανική εκδοχή για να ηγηθεί μιας νέας Παλαιστινιακής αρχής που θα ενωπεί όλους τους Παλαιστινίους.
Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και δεν ήταν πολύ γνωστό ότι υπήρχε αρκετή βία φέτος στη Δυτική Όχθη μεταξύ επίκων Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Δηλαδή είχαμε δεκάδες νεκρούς. Δεν ήταν ήρεμη η κατάσταση.
Να, ναι.
Οπότε και εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα που έβρεζε, ας πούμε, χωρίς να το έχει πολύ τα φώτα της δημοσιότητας διεθνώς. Αλλά και εκεί έχετε δει και ότι χρειάζεται και εκεί μια μεταπολίτευση και να αλλάξει και η πολιτική του Ισραήλ με τους επικισμούς. Δηλαδή, είναι αδικαιολόγητο αυτό που συμβαίνει, ας πούμε.
Ναι.
Προβάζεται την δικαίωση από πλευρά κάποιες προσπάθειες να βρεθεί λύση στο Παλαιστινιακό.
Και ένα τελευταίο ερώτημα θέμα, κύριε Παπασταθηρίου. Έχουμε δυστυχώς δύο πολέμους διεθνώς σε εξέλιξη, δύο μεγάλους πολέμους, έχουν και πολλούς μικρότερους βέβαια.
Ναι.
Ισραήλ, Χαμάς, Ρωσία, Ουκρανία. Οι δυτικές χώρες βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ με τις όποιες επιφυλάξεις και της Ουκρανίας. Δεν έχουν όμως την υποστήριξη της πλειοψηφίας των χωρών του πλανήτη.
Ναι.
Ταυτόχρονα έχουμε ένα νέο κύμα ακροδεξιού λαϊκισμού. Είδαμε τι έγινε στην Αργεντινή, είδαμε τι έγινε στην Ολλανδία. Έχουμε και τις ευρωεκλογές εν όψη και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ένα ακροδεξιό κύμα. Και έχουμε πάνω απ' όλα τον κίνδυνο επανόδου του Τραμπ στις εκλογές του 2024 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Τι έχει αλλάξει στον κόσμο και ποιο μπορεί να είναι το μέλλον των διεθνών σχέσεων με βάση αυτούς τους νέους συσχετισμούς?
Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό που αναφέρεται είναι το ενδεχόμενο να επανέλθει στο εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό θα ήταν μια απρόβλεπτη εξέλιξη. Τι θα ακολουθήσει? Τώρα, ο κόσμος διερμένει στα τρία χοντρικά. Είναι η Δύση που είναι συμπαγής, είναι τα αντιδυτικά κράτη τα οποία δεν είναι συμπαγή, αλλά ενώνει η αντίθεση με τη Δύση. Και μετά είναι ο παγκόσμιος Νότος που δεν συμμετείχε σκυρώσει ενάντια στη Ρωσία για την Ουκρανία, αλλά απ' την άλλη συνεργάζονται με τη Δύση σε πολλά ζητήματα. Χωρίς σαν την Ινδία, σαν τη Βραζιλία και τέτοια. Οπότε νομίζω ότι η Δύση έχει ακόμα το πάνω χέρι, με την έννοια το σύνολο του ΑΕΠ, των κρατών της Δύσης είναι σχεδόν το μισό συμφιλίου. Αλλά χάνει έδαφος, δηλαδή.
Ναι.
Ξανερχόμενες δυνάμεις, η Κίνα είναι αντιδυτική, η Ινδία λόγω αντίθεση με την Κίνα συνεργάζεται με τη Δύση, αλλά είδαμε όχι πάντα το έχει ανεφόρον. Οπότε είναι μια πολύπλοκη κατάσταση. Δηλαδή η μονοπολική στιγμή της δεκαετίας του 90 που δέσποζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς αντίπαλο έχει περάσει, έχει παρέλθει. Άρα έχουμε μια πιο πολύπλοκη διεθνή πολιτική. Και αν έχουμε απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτείων από την Ευρώπη, αυτό που έχει δηλώσει ο Τραμπ ότι θα κάνει έτσι. Έχει πει ότι σε μια δεύτερη θητεία θα βγάλει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Μια τέτοια δεν μπορεί να το μπλοκάρει το Κογκρέσο. Αλλά με πάση περιπτώσει, εκεί οι αμερικανικές εκλογές του 24 είναι ασυνήθιστα βαρύ σήματος.
Μάλιστα. Χαράλαμπος Προφασιτηρίου, καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάπως να φωτίσαμε τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή αλλά και στο διεθνή χώρο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Καθώς θα διαβούμε τον Ατλαντικό, θα πάμε στην πρώτη από τις εκλογές αυτής της εβδομάδας που συντάραξαν, θα έλεγε κανείς, το διεθνή χώρο. Μιλάμε για τις εκλογές σε ένα μεγάλο κράτος της νότιας της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Μαρία Δαμιλάκου, επίκουρη καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που διδάσκει ιστορία της Αμερικανικής Υπήρου, ενώ από το 2003 διδάσκει ιστορία Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αιώρα το βιβλίο της Ιστορία της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της Αποκρατίας μέχρι σήμερα, ενώ είναι επίσης συγγραφέας και άλλων βιβλίων και πολλών άρθρων που αφορούν την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Κυρία Δαμιλάκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς το ίδιο. Αν μείνει κανείς μόνο στις εικόνες, τις τηλεοπτικές ή τις φωτογραφικές από την προεκλογική εκστρατεία ή από το παρελθόν του Χαβιέρ Μίλεϊ που εξελέγει πρόεδρος της Αργεντινής με 56% μάλιστα και σε όσα πρότεινε και εξήγηλε προεκλογικά, θα πίστευε πως οι Αργεντινοί στην πλειοψηφία τους τρελάθηκαν. Θα ήταν πολύ επιφανειακή, έχω την εντύπωση όμως, αυτή η εκτίμηση. Έτσι δεν είναι?
Κάπως έτσι είναι όπως τα λέτε, δηλαδή πράγματι προκαλεί ένα σοκ, προκάλεσε ένα σοκ και στο διεθνή χώρο, αλλά βέβαια και στο υπόλοιπο μισό, θα λέγαμε, σε αυτό το 46% που εν πάση περιπτώσει δεν προχώρησε σε αυτή την επιλογή. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να βρούμε, να αναζητήσουμε τις αιτίες. Είμαστε αναγκασμένοι να τις αναζητήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε όλο αυτό το ένιγμα. Οι αιτίες ξέρουμε ότι είναι βαθιές. Βέβαια, όσο μιλάει, είναι ένα προϊόν της εποχής μας. Εκφράζει, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν όμως ιδιαιτερότητες τοπικές που σε αυτές πρέπει να σταθούμε, δηλαδή να δούμε πέρα από το γενικό φαινόμενο που ξαναείδαμε έτσι τέτοιες δυνάμεις. Έχουμε δει και στη Λατινική Αμερική, τον Μπολσονάρου, για παράδειγμα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά πρέπει να δούμε στην Αργεντινή τι το προκάλεσε. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον.
Έχω την εντύπωση, πριν μας πείτε την εκτίμηση και τις ερμηνείες, ότι αρκούν κάποια στοιχεία. Ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου ήταν 142,7, η πρόβλεψη για το 23 είναι στο 185 να κλείσει. Πέρσι ήταν 180 και πρόπερσε 98%. Το 40% του πληθυσμού είναι πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι μηδενικά τα συναλλαγματικά αποθέματα, υπάρχουν διαφορετικές ισοτιμίες με το δολάριο. Και ανθυποψήφιος του Μιλέη ήταν ο Σέρχιο Μάσα, υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση. Με βάση αυτά τα στοιχεία και μόνο, δεν εξηγείται μια ψήφος απελπισίας, θα έλεγε κανένας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Περιγράψατε πολύ σωστά αυτό το μαύρο πραγματικά πανόραμα, θα έλεγα. Φαίνεται, όπως το λέτε και όλες, να ήταν κάτι σαν να μην υπήρχε ουσιαστική επιλογή. Και κάπως έτσι πιστεύω ήταν για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Δηλαδή αυτός που ο Μιλέη, αυτή η δύναμη τέλος πάντων που εκφράζει, έχει ένα σκληρό πυρήνα. Εντάξει, ο οποίος άρχισε να διαμορφώνεται σταδιακά, θα έλεγα εκεί γύρω στο 2020. Mm-hmm. Δημιούργησε ένα σκληρό πυρήνα που ήταν αυτή η νέα δεξιά που λέμε, η νέα αντισυστημική δεξιά, έτσι, αυτός ο δεξιός λαϊκισμός, όλα αυτά τα φαινόμενα. Έπαιξε με το θέμα της καραντίνας, στράφηκε ενάντια στο κράτος, τον καταπιεστή που τους έκλεισε μέσα. Δηλαδή εκεί δημιουργήθηκε ένα σκληρός πυρήνας. Αυτό όμως δεν μπορεί να εξηγήσει πώς φτάσαμε στο 56%. Αυτό είναι βεβαίως αυτό που λέτε, είναι η οικονομία, ο πληθωρισμός αυτός ο αχαλήνωτος, που πλέον ένα πέσο το οποίο έχει χάσει την αξία του τελείως, και ο κόσμος έχει χάσει βέβαια και την πίστη του σε αυτό το οικονομικό σύστημα, το οποίο υποστηρίζεται το, θα έλεγα, ανορθόδοξο, έτσι, το οποίο υποστηρίζεται τα τελευταία αρκετά πλέον χρόνια. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να βρούμε την λύση. Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι ουσιαστικά, θα έλεγα, δυνομισματική, για να το πούμε έτσι. Δηλαδή, mm-hmm. από τη μια πλευρά έχουμε ένα πέσο με το οποίο γίνονται οι πληρωμές και πληρώνονται βέβαια τα βασικά αγαθά. Από την άλλη όμως έχουμε ένα λαό ο οποίος πλέον σκέφτεται σε δολάρια, γιατί έχει χάσει την αίσθηση του πόσο αξίζουν τα προϊόντα, καθώς ανατιμώνται κάθε μέρα έτσι, τα προϊόντα. Αυτό είναι ένας εφιάλτης.
Προφανώς.
Και βεβαίως προσπαθεί απεγνωσμένα να αποταμιεύσει σε δολάρια. Υπάρχει ένα κυνήγι δολαρίου και αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει τεράστιες τρευλώσεις και ανισορροπίες.
Υπερονιστές κυβέρνησαν τα 16 από τα 20 τελευταία χρόνια. Τι ποσοστό ευθύνης έχουν, προφανώς συμπαθητικό θα μου πείτε, για αυτή τη ζωφερή οικονομική κατάσταση της Αργεντινής?
Κοιτάξτε, η διαχείριση της οικονομίας, όπως καταλαβαίνετε, βεβαίως είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Αργεντινή. Η Αργεντινή υπάρχει ευθύνη, αλλά οπωσδήποτε είναι και αυτό ένα πρόβλημα κληρονομημένο. Δηλαδή, η Αργεντινή μπήκε από τη δεκαετία του, θα έλεγα, από του 50, από τότε που άρχισαν να εφαρμόζονται στην περιοχή αναπτυξιακές πολιτικές. Προσπάθησε γενικά με ένα διάλειμμα τη δεκαετία του 90 που εφαρμόστηκε ένα ορθόδοξο οικονομικό μοντέλο, νέο φιλελεύθερο από περονιστή πρόεδρο, τον Μένεμ, θα τα θυμάστε τότε.
Ναι, τον Κάρλος Μένεμ.
Γενικά εφάρμοσε ένα μείγμα, έτσι, ορθόδοξων και θα λέγαμε ανορθόδοξων πολιτικών, προσπαθώντας να στηρίξει και την τοπική παραγωγή. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι στη σύγχρονη εποχή δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, οι πιέσεις είναι τεράστιες. Και προσπαθεί, αυτό όλο δημιουργεί, τι να δημιουργήσει, κάποιες ανισορροπίες. Είναι κάποια διέξοδα στα οποία πάντοτε μας τα δίνει η Αργεντινή οικονομία. Στην προσπάθειά της να προσπαθήσει να διαφυλάξει, θα λέγαμε, κάποια, έτσι, τοπική παραγωγή, κάποια την βιομηχανία, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα σήμερα. Δημιουργούνται φοβερές ανισορροπίες. Αυτό μας το δίνει πάντα. Από εκεί και πέρα υπάρχει, βέβαια, πέρα από την οικονομία, υπάρχει βέβαια και κάποια πολιτική ευθύνη. Κούρασαν οι περονικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Από την Κριστίνα Κίρσνερ υπήρξε μια πολύ μεγάλη κούραση. Ένα, θα λέγαμε, μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει πλέον προσωπική έχθρα, θα λέγαμε, απέναντί της. Ο τελευταίος πρόεδρος, ο Αλμπέρτο Φερνάντες, δεν ήταν ανύπαρκτος. Mm-hmm. Θεωρήθηκε απόν στις πολύ μεγάλες κρίσεις. Οπότε βεβαίως η ευθύνη υπάρχει.
Μάλιστα. Το κόμμα του Μίλεϊ έχει μόνο 38 από τις 257 έδρες κάτω βουλής και μόλις 8 από τις 72 της Γερουσίας. Πώς θα μπορέσει να κυβερνήσει ως πρόεδρος? Τι δυνατότητες του παρέχει το Σύνταγμα? Ποιες ισορροπίες προβλέπει?
Κοιτάξτε, ήδη νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε πλέον το νομικό και συνταγματικό θέμα. Mm-hmm. Και ήδη έχει πάρει μια καθαρά πολιτική μορφή, ήδη του έχει προσφέρει απλόχερη συνεργασία ο πρώην πρόεδρος Μάκρη, mm-hmm. ο οποίος κυβέρνησε από το, μέχρι το 19, ήταν, ας πούμε, τότε θεωρήθηκε και εκείνος μια νέα δεξιά. Τώρα καταλαβαίνετε με το πόσο κινούμενη άμμος είναι το παγκόσμιο πολιτικό τοπίο. Ο Μάκρη πλέον θεωρείται ένας κλασικός συντηρητικός πολιτικός μπροστά στις νέες δυνάμεις που αναδύθηκαν. Οπότε λοιπόν ο Μάκρη, έχοντας πλέον στήσει το δικό του μηχανισμό, τον κομματικό, τις συμμαχίες του και σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό, του πρόσφερε απλόχερα αυτή την συμμαχία και προεκλογικά. Φέρθηκε πάρα πολύ πονηρά ο Μάκρη, δηλαδή μόλις κατάφερε να δει ότι ο νικητής πήγαινε να γίνει ο Μιλέη, τους πρόσφερε τη στήριξή του, δημιούργησε έτσι ένα ιδεολόγημα των Αργεντινών που ήταν υπέρ της αλλαγής, δηλαδή μέσα σε αυτή συμπεριλαμβανόταν και η δύναμη του Μιλέη, αλλά και η δική του, ας πούμε, πολιτική παράταξη, και πιστεύω ότι μέσα από τον Μάκρη θα εξασφαλίσει και υποστήριξη στα όποια βέβαια νομοθετήματα θέλει να περάσει, αλλά και ουσιαστικά στη διακυβέρνηση, γιατί στερείται επιτελείου ο Μιλέη. Ήδη διαβάζω, από ό,τι διαβάζω, είναι ένα ένιγμα τώρα και μια σπαζοκεφαλιά τεράστια πώς θα συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση. Μάλλον θα πάει ένας συνεργάτης του Μάκρη στο Υπουργείο Οικονομίας. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι και την αδυναμία αυτής της αντισυστημικής δύναμης να κυβερνήσει βέβαια χωρίς στελέχη.
Ως εκ τούτου να υποθέσουμε πως η αντικατάσταση του πέζου από το δολάριο, η κατάργηση υπουργείων όπως το παιδείας, η ολοσχερής απόσυρση του κράτους σχεδόν από κάθε δραστηριότητα, η νομιμοποίηση της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων ή της ελεύθερης πώλησης όπλων, που ήταν μερικές από τις αιχμές της ατζέντας Μιλέη, δύσκολα θα υλοποιηθούν. Κάνω λάθος?
Και εγώ αυτό πιστεύω, πράγματι θα είναι δύσκολο, ακόμα και για τη δολαριοποίηση, δηλαδή, που ήταν ένα από τα βασικά του συνθήματα και ένας από τους άξονες της εκστρατείας του, της προεκλογικής, νομίζω ότι ήδη κάνει κάποια βήματα πίσω, γιατί συνειδητοποιεί ότι δεν είναι εύκολη και η δολαριοποίηση, δηλαδή ήδη προειδοποιεί ότι θα οι πρώτοι μήνες, οι έξι και όλα στο βάζει, ήδη θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Γιατί βέβαια αυτές οι δραστικές περικοπές τις οποίες ετοιμάζει ή όποιο σχέδιο δολαριοποίησης, αν τελικά γίνει, αυτό βέβαια θα σημάνει πάρα πολύ δύσκολη, μια πολύ δύσκολη περίοδο για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Νομίζω λοιπόν ότι όσο και αν ο ίδιος είπε ότι τίποτα σταδιακό, όλα απότομα, καμία χλιαρότητα, νομίζω ότι θα αναγκαστεί να κάνει πιο μικρά βήματα, να ανακόψει δηλαδή αυτό το ρυθμό αλλαγών τον οποίο υποσχέθηκε, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να αντέξει και η κοινωνία.
Ναι. Σε επίπεδο μακράς διάρκειας, κύριε Δαμελάκου, με την οποία έχετε ασχοληθεί κατά κόρον, και με δεδομένο πως στις αρχές του 20ου αιώνα η Αργεντίνη ήταν από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, τι απολογισμό μπορούμε να κάνουμε για τον περονισμό που οδήγησε τους πολιτικούς επιστήμονες στην εισαγωγή του όρου λαϊκισμός και που κυριάρχησε μεταπολεμικά στην Αργεντινή με το διάλειμμα βέβαια της δικτατορίας Βίντελα?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτιμήσει τελικά κανείς τον περονισμό. Είναι, όπως λέγεται, το μεγάλο ένιγμα της αργεντίνικης ιστορίας. Πραγματικά έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν είναι εύκολο αντιληπτό από έξω, όπως το ξέρετε, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε αυτή την κλίμακα αριστεράς-δεξιάς στην οποία είμαστε συνηθισμένοι, τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος της, ας πούμε, αυτού που λέμε δυτικού κόσμου. Οπότε είναι δύσκολο κανείς να εντάξει αυτό το φαινόμενο. Ο απολογισμός σίγουρα μπορεί να είναι αρνητικό σε κάποια, σε θέματα πολιτικής νοοτροπίας, έτσι, κάποιες τακτικές, πρακτικές, πολιτικές τις οποίες έχει δημιουργήσει. Από την άλλη πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς την ανθεκτικότητα και πρέπει να αναγνωρίσει και τη δημιουργία και τη συγκράτηση, θα έλεγα, κάποιων μεσαίων στρωμάτων στην Αργεντινή. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Η Αργεντινή είχε ούτως ή άλλως μια διαφορετική πορεία από κάποιες χώρες λόγω της μαζικής ευρωπαϊκής μετανάστευσης. Δημιουργήθηκαν δηλαδή μεσαία στρώματα, ενώ από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Όμως, δεδομένης της εξέλιξης αργότερα, θα μπορούσαν αυτά τα στρώματα να είχαν αφανιστεί ουσιαστικά, όπως έχει συμβεί και σε άλλες λατινοαμερικανικές χώρες που έχουμε μια τεράστια ψαλίδα. Στην Αργεντινή ο περονισμός, παρά τα αρνητικά, το οποίο οπωσδήποτε έχει δημιουργήσει σε όλη το πολιτικό τοπίο, δημιούργησε, κατάφερε να συγκρατήσει αυτά τα μεσαία στρώματα. Και βέβαια να πετύχει και την άνοδο και κάποιων εργατικών στρωμάτων. Επίσης πρέπει να το αναγνωρίσουμε μια δύναμη τεράστια στον εργατικό χώρο. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η αντίδραση αυτού του εργατικού χώρου. Κάποιοι έχουν ήδη καλούν σε αντίσταση. Θέλω να πω ότι δημιουργεί ένα τοπίο το οποίο οπωσδήποτε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε αυτό βέβαια ο περονισμός έχει λόγο, γιατί παραμένει ισχυρός όπως ξέρουμε.
Μάλιστα. Μαρία Δαμιλάκου, επίκουρη καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Let the come up to you, lady writer on the TV.
Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Θα πάμε στις έτερες εκλογές που δημιούργησαν σάλο, οι εκλογές στην Ευρώπη αυτή τη φορά, θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη, οι εκλογές στην Ολλανδία. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θανάση Αποστόλου που ζει για πάνω από 40 χρόνια στην Ολλανδία και για τρεις τετραετίες από το 1989 έως το 2002. Υπήρξε και βουλευτής του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με τους εργατικούς. Κύριε Αποστόλου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Γεια σας. Γεια σας.
Η παρέτηση Ρούτε, έπειτα από 13 χρόνια και 4 θητείες, ήταν η αφορμή για αυτές τις εκλογές. Η αφορμή για να δοθεί αυτή η αφορμή, οι αιτίες της παρέτησης, ποιες ήταν για να καταλάβουμε μερικά πράγματα και για το τελικό αποτέλεσμα?
Ήταν γενικότερα το θέμα της μετανάστευσης και η διαφωνία που είχαν όσον αφορά την συνένωση των οικογενειών. Θέλανε να κάνουν κάτι που να μην αυτόματα, ας πούμε, να γίνει αν κανείς αναγνωριστεί σαν
η επανένωση των οικογενειών όταν είναι κάποιος μετανάστης που έχει...
Όταν έχει εδώ την άδεια να παραμείνει.
Ναι, ναι.
Εκεί διαφωνούσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5 έδρες που είχε και δεν ήθελε να ψηφίσει αυτό το πράγμα. Ναι, και τελικά είπανε να σταματήσουμε την συζήτηση αυτή και να κάνουμε καινούργιες εκλογές.
Άρα η αιτία ήταν το μεταναστευτικό της παρέτησης.
Ναι.
Ίσως αυτό να εξηγεί σε κάποιο βαθμό και τα αποτελέσματα.
Σίγουρα έχει αυτό, ναι.
Στα αποτελέσματα έχουμε τον ακροδεξιό Γκετ Βίλντερς με 37 έδρες, τον Χανς Τίμερμανς, τον πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν με 25, επικεφαλής του ψηφοδελτίου εργατικών και πράσινων, την Τιλάν Γεσολγιόζ που ήταν το κόμμα του Ρούτε με 24, και τον Πίτερ Όμτσικ, ένα καινούριο κόμμα κεντροδεξιό με 20. η Ολλανδία έχει εκλογικό σύστημα την απλή απλούστατη αναλογική. Τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε αυτές τις έδρες ποια είναι?
Σε σύνολο.
Ναι.
Ποιες έδρες, αυτές των τεσσάρων που...
Ναι. Τα τέσσερα μεγάλα κόμματα, τέλος πάντων.
Ναι, είναι πάνω από 50%.
Ναι. Η ατζέντα του Wilders και το παρελθόν του, ποιο είναι ακριβώς, κύριε Αποστόλου?
Το παρελθόν του Wilders είναι πραγματικά θεαματικό. Ήταν ένας... εκείνος ήρθε στην Ολλανδική Βουλή, μάλλον ήταν στην Ολλανδική Βουλή σαν συνεργάτης του Ρούτε και με το Φιλελεύθερο Κόμμα. Το κόμμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Mm-hmm. Από το 1997 ήταν εκεί, έγινε μέλος και κάποια στιγμή δεν τα βρήκανε με τον Ρούτε και έφυγε από το κόμμα του και έκανε δικό του κόμμα. Το κόμμα που έχει τώρα. Το κόμμα για την ελευθερία που το λέει εκείνος. Partei for the Freiheit. PFF. Μετά έλαβε μέρος κάθε φορά σε εκλογές και κάποια στιγμή το 2010 έγινε και ως παράξενο και εκείνη την εποχή. Ήταν οι χριστιανοδημοκράτες και οι νεοφιλελεύθεροι που θα κυβερνούσαν και του ζητήσανε να συνεργαστεί μαζί τους. Όχι όμως να πάρει θέσεις μέσα στην κυβέρνηση. Εκείνος το έκανε, αλλά μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα αντέδρασε και έφυγε από την κυβέρνηση τότε και έγιναν πάλι εκλογές. Στη συνέχεια κάτι που είναι σημαντικό για τον Wilders είναι ότι μετά από τις εκλογές του 2014 που ήταν εκλογές κοινοτικές, περιφερειακές, έβγαλε μια ομιλία στη Χάγη ρωτώντας τους ανθρώπους, θέλετε να πάρετε κι άλλους Μαροκινούς εδώ στην πόλη? Και αυτή είναι λέει, όχι, έξω οι Μαροκάνοι. Και λέει, έτσι είστε, θα το κάνουμε εμείς, όταν όμως θα γίνουμε κυβέρνηση. Και το τελευταίο τώρα είναι από αυτή τη συνάντηση, από αυτή τις εκλογές αυτές που έχουμε τώρα, που έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά παράξενο. Γιατί έχει μέσα θέματα, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να σταματήσει την πρόσληψη ανθρώπων που έχουν προσφύγουν, παραδείγματος χάρη, και λέει δεν θα τους, για ένα μεγάλο διάστημα δεν θα έχουμε καθόλου μετανάστευση εδώ. Μιλάει για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δηλαδή πολλά σημεία που είναι ενάντια για όλα τα κόμματα, δεν το υποστηρίζουν αυτό.
Άρα τούτου δοθέντος, ποιες είναι οι διαφορετικές εκδοχές συγκρότησης κυβέρνησης? Υπάρχει περίπτωση να συγκροτηθεί κυβέρνηση χωρίς το κόμμα του Wilders που είναι το πρώτο από πλευράς ποσοστών και έδρων?
Αυτό είναι, μπορεί να γίνει, αλλά δεν θα γίνει αμέσως. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση και εκείνος είπε τις τελευταίες μέρες που είδε ότι αυξάνεται πολύ η δική του η δύναμη. Είπε ότι, κοιτάξτε, ξέρω ότι έχω στο πρόγραμμά μου ορισμένα θέματα τα οποία εσείς δεν τα υποστηρίζετε. Αλλά θα τα βάλω στο ψυγείο αυτά. Μάλιστα. Δεν θα τα συζητήσω εάν βγω εγώ πρώτος. Αυτό είναι κάτι που σημαίνει ότι θα υποχωρήσει σε ορισμένα πράγματα, διότι θέλει πάρα πολύ να είναι υπρωθυπουργός.
Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να το δεχθούν οι υπόλοιποι. Κύριε Αποστόλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Ωραία, γεια σας.
Κάπου δεν τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και από φρονούντα Θεράσιο Ακόπλου. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
ashes on the dog-leaf stairway. French kisses in the doctor's doorway. Foghorn blowing out a wild and cold. The policeman, he shines a light on my shoulder. Comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are pile of lights. No money in a jacket, tight jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. See you.